loc și evenimentele care se deapănă și prima perspectivă e aceea a celor două iscoade. Se pune o întrebare și întrebarea e ce căutau acolo iscoadele. E supărător și vom vorbi puțin mai târziu despre numele care e lipit, epitetul care e lipit de numele acestei femei. Destrăbălata, Rahav. Ca să nu încerc, pentru că nu e nicio insinuare de imoralitate în cuvântul lui Dumnezeu din partea celor două iscoade, am să încerc să vă dau așa din imaginație, cam cum cred că s-au întâmplat lucrurile, deși nu sunt descrise în cuvântul lui Dumnezeu. Iosua a avut cuvântul din partea Domnului și revelația și a auzit clar cuvântul lui Dumnezeu care i-a făgăduit, i-a promis că așa cum a fost cu Moise, va fi și cu el. Are cartea și să se lipească de cuvânt și să nu se despartă de carte. Unde va pune piciorul, va fi țara câștigată de el. Țara e deja a lor. Dar ei sunt dincolo de Iordan și țara e pe partea cealaltă, la apus de Iordan. Între țara făgăduinței și tabăra lui Israel e Iordanul. Și atunci probabil Iosua și-a adus aminte cum odată Moise, îndemnat de Dumnezeu, a ales din fiecare seminție câte un bărbat ca să meargă să iscodească țara. De data aceasta nu trimite din fiecare seminție, ci ia numai doi. Vedeți, din 12 câți au fost înainte, numai doi au fost credincioși și au avut un mesaj și un raport care să aibă înflăcărare, să aibă credință, să aibă nădejde, să aibă încrederea în Dumnezeu. Și mă gândesc că Iosua s-o fi gândit, doi mi-ajung, dar să fie doi ca cei care au adus un raport bun data trecută. Și s-o fi uitat el prin tabără într-o zi și îi spune, tu vino la mine la cort. Și tu iarăși vino la cort. Și acolo la cort le dă instrucțiunile. Urmează cea mai extraordinară invazie care a avut loc vreodată. Nu asta ce vedem astăzi e invazia extraordinară. Invazia extraordinară a fost atunci. Cu o luptă cum n-a mai fost niciodată. Pentru că se împlinea făgăduința lui Dumnezeu. Duceți-vă și vedeți țara, cum sunt oamenii. Eu am fost pe acolo, acum 40 de ani. Duceți-vă și vedeți ce fel de oameni sunt. Duceți-vă și vedeți ce vorbesc. Dar mai ales în Ierihon. Ierihonul e prima cetate în care o să dăm bătălia. Vreau să știu ce fel de oameni sunt și cum sunt înarmați. Și cei doi pleacă. Au trecut în not Iordanul, sunt doi vlășgani, n-a trimis niște așa slăbănoți să-i bate vântul. S-au uscat bine și au ajuns la Ierihon. Ierihonul e cetate întărită, înseamnă că are ziduri, ei nu mai văzuseră așa ceva. E cetate cu ziduri înalte, cu creneluri sus. Acolo sus, pe zid, umblă caraulele, umblă paznicii, sunt gărzile. La poartă, iarăși, poarta e cu paznici. Intră în cetate împreună cu alți târgoveți care merg și se învârt și ajung în cetate și aici sunt ulițe, sunt străzi, sunt case. Nu mai văzuseră așa ceva. Rămân uimiți. Și nu trec mult și acolo, lângă poartă, pe prispa casei, care era chiar în zidul cetății, o femeie frumoasă, o fi frumoasă foc, unii ar spune, are la zorzoane pe ea mărgele, 7 rânduri de mărgele și cercei iarăși cad urechile în jos ele și sulemenită și se uită la ei, nu-i mai văzuse până acum. Și unul din ei îi spune eluial, măi, eu întreb asta, să ne spună unde-i palatul, unde-i castelul împăratului. Știa limba amoriților, se asemăna limba lor cu limba ăstora. Cum știe, începe să le spună, unde e palatul împăratului? Ierihonul e o cetate care în același timp e imperiu. Cetate regat, cetate care are, nu primar, are un împărat. Și împăratul are o armată. Și femeia asta se uită la ei, îi măsoară, după vorbă își dă seama că... Dar de unde sunteți voi? Păi, din vecinătate de aici, din neighborhood. Da, din vecinătate. Și nu știți unde e palatul împăratului? Nu, am vrea să-l știm, să-l vedem și noi. Și iar îi mai măsoară și la un moment dat femeia spune, voi sunteți de peste râu, voi sunteți evrei, măi. Și pe ei doi îi trec fiorii. Și ea, ai dreptate. Mergeți pe strada asta, mergeți drept, treceți de piață și în partea aia alta a cetății găsiți palatul împăratului. Și ei au să plece. Dar când să plece, femeia le spune, dacă o să aveți probleme și dacă o să fiți umăriți, veniți la mine, casa e deschisă pentru voi. Și ei pleacă. Și au la ce să se uite, că n-au mai văzut niciodată așa ceva. Un oraș, Ierihonul e unul din cele mai vechi orașe de pe fața pământului. Era un oraș, o cetate mare, o cetate înfloritoare, e o cetate care e la tăiere, la încrucișare de drumuri comerciale. Și aici se schimbau banii, aici se schimbau mărfurile, aici rămâneau bogățiile, aici rămânea aurul. Cetate bogată. Și se uită și ajung și la palatul împăratului. Și după ce l-au înconjurat și-au văzut și-au măsurat să vadă câte turnuri are și câți ostași sunt de pază, unul spune, măi, mie mi-e foame. Tot am trecut pe lângă piață, hai să luăm ceva din piață. Și ia piață iarăși. Cum fac ei târg în natură? Ce au dat ei că n-aveau banii de acolo? Dar la un moment dat unul trage de cot pe alălalt. Măi, uite-te pe partea alaltă străzii. Tu-i vezi pe aia trei? Au fost, când am plecat de la femeia aia, i-am văzut? I-am văzut când am fost la palat? Și acum mai uite-te că și aici și să uită încoace. Și-or fi tras blugile pe cap și spune, știi ce? Mărim pasul să vedem dacă vin după noi. Nu știu, voi ați fost urmăriți vreodată de securitate? Când mergeau pe partea aia, altă, mergeau pe partea asta, altă, să urcau un tramvai, să urcau un tren, numai așa ca să știe unde merg și ce faci și ce au... Așa... E bine, ăștia, după ei, măresc ei pasul și ăia măresc pasul. Aleargă și ăia încep să alerge. Și atunci cei doi și-ar fi dat seama, e în pericol viața. Și atunci s-au gândit ei, că cum am luat-o, pe unde am luat-o, știți, o luăm la stânga să-i derutăm și strada asta dă drept la femeia aia. O luăm la dreapta, o luăm prin tăietura asta și ajungem și repede să șnim la femeie. Și așa au făcut, aleargă, 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 cred că i-au pierdut pe cei cu urmărirea, iarăși au apărut, iară mai trag și în sfârșit au ajuns la zidul percepției și intră în casă repede. Și gâfâind spune femeie, ascunde-ne, ascunde-ne că ne urmăresc, ne urmăresc. Și femeia asta gândește și spune, veniți după mine de sus, 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 sus pe cetate, sus pe zid. Și acolo ni se spune că femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și Acolo avea pe acoperiș. Erau niște mănunchiuri de in pe care le întinsese pe acoperiș, îi bagă sub mănunchiurile astea, îi acoperă și cele două iscoade stau. Și nu după aceea la ușă bate. Repede, deschide, 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 repede. Și femeia, foarte calmă, vine și deschide. Domnilor, ăștia intră înăuntru, repede, percheziție, unde sunt? Am văzut că a intrat aici, numai aici poate să fie intrat. Unde sunt? Unde sunt? Unde sunt? Și femeia spune, căutați pe bărbații aceia care, doi bărbați? Femeia aceasta știe să vorbească cu oamenii și știe să învârte lucrurile. Ia, iată, frate, au fost la mine. Nu știam de unde sunt. Și poarta se închide, probabil cât mai e. Uitați-vă la soare, că acum și-a pune soarele. L-a pus să închide soarele. Și le-am spus să plece și au întins-o, au plecat. Duceți-vă și căutați-i. Să mai uită aia prin casă și apoi au plecat. Au plecat pe poarta cetății înspre Iordan ca să-i caute înspre pustia Sitim, de unde erau siguri că au venit. Și așa mă închipui că s-a întâmplat. Și cu asta cumva răspundem la întrebarea ce căutau în casa aia. Era o casă lângă, în zidul cetății, în zidul mare, care avea camere și erau locuințe, și probabil era lângă poartă cetății. Și oamenii aceștia au ajuns în casa femeii Rahav. Perspectiva lor a fost emisă să asculte, să vadă, să înregistreze și să vină la Iosua și să-i spună cum e țara. Și înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperișul casei și le-a zis, știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Asta veniseră să afle, să știe cum e țara, care-i spiritul țării. Fiindcă am auzit la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii. Nu erau telefoane celular, nu erau videofone sau cum se cheamă, videotelefoane. Dar uitați-vă, aici, în țara amoriților, în poporul acesta, în Canaanul, plin cu popoarele idolatre ale amoriților, să știe tot. Împăratul ăsta are o securitate și un birou de informații cum n-a mai avut nimeni. Și ei știu că apele Mării Roșii au fost oprite. Și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ale amoriților care erau înrudiți cu ei, Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Oamenii aceștia au știut să asculte, că asta veniseră să facă. Erau ochi și urechi și Rahav le-a dat nu numai adpost, dar le-a dat și un raport asupra stării care era în țară. Oamenii aceștia însă n-au fost numai ochi și urechi, spre deosebire de iscoadele de cu 40 de ani înainte. Oamenii aceștia au interpretat prin credință ce s-a întâmplat. Treceră aproape de moarte, aproape să fie prinși. Încă puțin, dacă nu era femeia asta, îi prindeau și îi omorau. Și când au venit la Iosua, să-i spună cum e țara și să dea un raport. Oamenii aceștia n-au dat raportul cu stările și au interpretat, au văzut prin ochii lor că erau ochii credinței. Ei au zis lui Iosua, ascultați un raport aici, cu adevărat Domnul a dat toată țara în mâinile noastre. Dar ați spus voi în toată țara. Cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Dar ce ați căutat sub mănunchiurile alea de in acolo? Ce ați căutat acolo? N-ați spus, noi suntem... Ei au știut să interpreteze stările și lucrurile prin ochii credinței. Duceți-vă de cercetați țara. Luați ziarele mâine. Uitați-vă la știri, că și noi suntem în postura iscoadelor acestora. Uitați-vă și vedeți ce se întâmplă. Și nu citiți știrile și nu vă uitați la buletinele de știri ca să vă tremure inima și să vă înfricoșați, ci să aveți credința acestor doi care au fost trimiși de Iosua să cerceteze țara. Cercetați știrile, cercetați evenimentele, cercetați lucrurile și stările în care trăim și spuneți ca și ei, cu adevărat, Domnul are biruința. Aceștia sunt doi oameni care au știut ce să-i spună lui Iosua. În toate stările prin care trecem, prin orice evenimente trecem, aceștia doi ne învață ce vedem și cum să vorbim. Cu adevărat, Domnul a dat țara în mâinile noastre. A Domnului este biruința, spunea David. Vedeți lucrul acesta și din felul cum vorbeau ei cu femeia. Bărbații aceia i-au răspuns, suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dați pe față și când Domnul ne va da țara aceasta. Nu spun dacă Domnul ne va da țara aceasta. Când Domnul ne va da țara aceasta? Bărbații aceștia au perspectiva credinței în inima lor. Țara e a noastră? Cum va face Domnul? Nu știm. Dar țara ne-o dă, pentru că e făgăduința lui. Când ne va da Domnul țara, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și cu credincioșie. Binecuvântați, bărbați, cei doi, prin pericolele care au trecut, prin stările prin care au ajuns, au știut să creadă și să se încreadă în totul Dumnezeu. Doamne, fă-ne să avem și noi ochii acestor doi. Și să avem credința lor și încredințarea că Dumnezeu își împlinește făgăduința până la ultima iotă. Altă perspectivă, perspectiva celor din Ierihon. Și e interesant să vedem și o înțelegem aceasta din cuvintele femeii, Rahab. Erau îngroziți, dar fără scăpare. Știu că Domnul va da țara, ne-a apucat groaza de voi, toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum a lucrat Dumnezeu prin voi. N-au ce să facă decât să se lupte împotriva lui Dumnezeu. Și e cea mai cumplită stare. Ierihonul are un împărat. Ierihonul are ziduri mari, Ierihonul are o armată, Ierihonul are un spionaj de talie înaltă, Ierihonul e impregnabil, nu se poate să-l biruie nimeni, numai că nu mai au scăpare, nu mai au viitor. Sunt îngroziți. Aici e tabloul lumii fără Dumnezeu, a lumii căzută în păcat, a lumii care n-are nicio speranță și n-are niciun viitor. Poate să aibă ziduri, poate să aibă case, poate să aibă armate, poate să aibă toate, poate să aibă lux, Ierihon nu mai are niciun viitor și oamenii sunt îngroziți, femeia aceasta nu minte aici. Starea de vrăjmășie față de Dumnezeu e o stare cumplită. E o stare în care ai de ce să te bucuri, dar te bucuri și știi că nu-i nicio bucurie în asta. Pentru că n-are dulceață. Toate sunt așa, îți lasă gust amar și bomboanele lumii, momelile, plăcerile lumii, toate lasă gust amar, sunt o travă pentru suflet. Și așa sunt cei din Ierihon. Perspectiva a treia, la care aș sta puțin mai mult, e perspectiva femeii acesteia. Biblia nu ascunde reputația ei. E o femeie stricată. Meseria pe care o avea, era o meserie bănoasă. Meseria femeii ăsteia i-a dat lux, bogăție, poate o stare. Era meserie care era foarte comună în vremea aceea. Am mai spus și repet, timpul pe care Dumnezeu îl alege pentru invazia aceasta e un timp hotărât de Dumnezeu, dar în care Dumnezeu are o îndelungă răbdare. În al patrulea la Geneza, capitolul 15, când Dumnezeu îi descoperă istoria lui Avram, îi spune la versetul 16, în al patrulea neam, ea se va întoarce, sămânța ta aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Trebuie să atingă vârful nelegiuirea. Țara e stricată, e o femeie ca toate femeile în Canaan. Dumnezeu a așteptat și 40 de ani, cât umblă poporul ca pedeapsă pentru necredința lor, sunt ani în care Dumnezeu are și o îndelungă răbdare pentru cei din Canaan și răutatea lor continuă, cad în destrăbălare, în destrăbălare, în destrăbălare, din ce în ce mai jos. Și când se umple paharul, Dumnezeu îi face semn lui Iosua, acum pornește și prin ascuțișul sabiei toată țara să piară. Meseria femeii ăsteia era o stare comună în Canaan. E o țară stricată, țară pierdută în păcat. Când vorbesc lucrurile acestea, parcă mă doare, pentru că lumea în care trăim noi astăzi e o lume la fel de stricată. E stricată și destrăbălată. Doamne, apără familiile noastre și tinerii noștri de stricăciunea aceasta din lume. Apostolul Pavel vorbește și nu odată, subliniază atenția pe care ne-o cere să ne ferim de curvie, să ne păstrăm trupurile. Există multe păcate, dar păcatul făcut cu trupul, care rămâne ca o stigmă în trupul nostru, e groaznic. Și păcatul acesta e păcatul pe care diavolul îl infuzează în vremea noastră. Pentru că, vedeți, așa cum Duhul lui Dumnezeu ajunge să stăpânească trupurile noastre, pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost turnat în noi și cel care este al Domnului are Duhul lui Dumnezeu în el. Și diavolul dorește și e dorința lui. În vremea Domnului Iisus vedem lucrul acesta, pe cei care erau îndrăciți, ce însemna decât că trupurile lor erau posedate, erau stăpânite, gândirea lor era stăpânită, erau sub domnia satanei, a duhurilor necurate care îi stăpâneau și trupurile și gândul și ființa și plăcerile, toate erau sub conducerea Domnului demonilor. Vrea să stăpânească trupurile și să le terfelească în păcat. Femeia aceasta e o femeie de moravuri ușoare, o femeie stricată într-o țară stricată. Dar lucrul frumos la femeia aceasta, și aș vrea să vedeți aici, credința care se luptă în patru tensiuni. Ce vede ea? Întâi, vede și aude ce s-a întâmplat cu Israel și ce a făcut Dumnezeul lui Israel. Îi vede pe aceștia doi pe care nu și-a închipuit. Și-o fi spus, ce lucru mare, ce-am auzit acum mai văd, ăștia sunt din poporul Israel, din poporul acela prin care Dumnezeu a făcut minuni. Și s-o fi uitat la ei pentru prima oară la doi bărbați fără să vadă plăcere și poftă și dorința aceea stricată în fire, s-o fi uitat la ei ca și la zei, ca și la niște coborâți de undeva între oameni, așa, niște oameni care sunt diferiți, sunt oameni cu totul speciali. Prin voi a făcut Dumnezeu lucrările acelea, prin voi Dumnezeu a lucrat. A văzut luxul pe care îl avea în casă și știa că totul îi vine de la plăcerile și păcatele pe care le trăia. Și a văzut, al patrulea lucru, a văzut pe geam armata, a văzut oștenii aceștia, Ierihonul e blindat, Ierihonul așteaptă bătălia cea mare, Ierihonul așteaptă așa cum Bagdadul, se pregătește să aștepte și lasă vină că le arătăm noi, știm noi, securitatea merge perfect, lucrarea, doi au intrat în cetate și imediat i-au prins, i-au văzut, imediat i-au urmărit, imediat a fost anunțat palatul, imediat toată armata e gata după doi oameni. O cetate care nu poate fi biruită. Și cum o să biruiască cei care n-au dus nicio bătălie cu cetățile întărite și care n-au văzut ziduri și cetăți cu ziduri? Și ce arme au, mă rog, aceștia că au curajul să vină să lupte cu noi? Și femeia aceasta trebuie să judece un Dumnezeu despre care a auzit, niște oameni pe care îi vede, bogățiile pe care le are ca urmare a păcatelor în care trăia, și puterea aceasta a Ierihonului mare. Și femeia aceasta se aruncă cu toată ființa ei în ceea ce nu se vede. Se aruncă cu toată ființa în brațele unui Dumnezeu despre care nu mai a auzit. Aici femeia aceasta face o declarație nemaipomenită. Căci Domnul Iehova, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Iehova al vostru e Dumnezeul Universului. Iehova al vostru nu-i ca zeitățile acestea, că Canaanul era plin de zeități. Ajunsese la capăt idolatria aceasta și urăciunea pe care Dumnezeu o urăște și e spurcăciune înaintea lui Dumnezeu, închinăciune la toate zeitățile. Și femeia aceasta spune, nu, Dumnezeul vostru nu este ca și sticluțele acestea cu farmece și zeității din geamuri și ăia de la altarele de acolo. E Dumnezeu sus în ceruri și este jos pe pământ. El este Elohim, cel prea înalt și atotputernic. O femeie în Ierihon care vorbește așa ceva? Probabil și cei doi au rămas uimiți, pentru că a rămas înscris aici și li s-a imprimat în minte. Și când au spus lui Iosua cuvintele acestea, cronicarul le-a înscris. Femeia aceea vorbește despre Dumnezeu ca despre Dumnezeul adevărat. Niciodată n-am mai auzit o predică așa frumoasă despre Dumnezeul nostru cum am auzit în casa femeii aceleia. Femeia a trebuit să facă și să filtreze printre degete puterea armată sau puterea lui Dumnezeu, plăcerile de aici sau ce dă Dumnezeu. Prezentul acesta, în siguranța pe care o am, sau viitorul sub paza lui Dumnezeu. E o femeie practică. Nu numai că are credința aceasta, dar e o femeie practică. Cum să-i scoată acum pe ăștia doi? Mâine precis iarăși o să vină. Mâine o să-mi cotrobăiască casa. În noaptea asta trebuie să terminăm. Poarta e închisă. Atunci ia o funie. Și funia aflăm că era roșie, cărămizie. O fi legat cămăși roșii una de alta, o fi măsurat cât e până jos de la zid unde era, până jos, și înainte vine și le spune, vreau să-mi jurați ceva. Spune orice. Jurăm numai să nu ne dai pe față. Suntem gata să murim. Ea spune, jurați-mi pe Domnul, pe Jehova. Versetul 12, că veți avea față de mine, de casa tatălui meu, aceeași bunăvoință pe care v-am arătat-o și eu. Ea e sigură. Ea e sigură de finalul războiului. Ea e sigură de sfârșitul invaziei. N-are niciun dub. Arătați-mi însă bunăvoință. Așa cum v-am scăpat eu viața, scăpați-mi și pe-a mea. Și îi lasă pe soară în jos. Numai că înainte le spune, oameni, fiți cuminți, nu luați spre sitim. Ierihonul e așezat, dacă mergeți azi în Ierihon, la vest de Ierihon sunt niște munți, nici nu-s munți, sunt niște stânci goale, seci. Unii spun că acolo, prin părțile alea, a fost ispitit Domnul Iisus. Că parcă ți-e și frică să te uiți sau nici vorbă să mergi încolo, că e uscăciune și pustie, dar e munte. Dincolo în Iordan, înspre Iordan, e verdeață frumoasă. Și femeia îi spune, nu mergeți spre tabăra voastră, că vă întâlniți cu cei care au plecat să vă caute. Luați-o invers, spre munte. Duceți-vă spre munte, partea cealaltă, spre vest. Și stați acolo vreo 3 zile, că în 3 zile se întorcă ea înapoi. Și după aia, ușor, ușor, ocoliți Ierihonul și plecați înapoi. Ea învață ce să facă. O femeie practică. O femeie care are înțelepciune. Înainte ca să bărbații aceia, când să coboare în jos, mai continuă și spun, știi ce? I-au zis, iată cum vom fi dezlegați. Dacă atunci când vom veni, pune sfoara asta pe care ne-am dat jos, sfoara asta roșie, pune-o la geam, nu până jos, dar pune-o să atârne pe geam, așa ca un steag. Și toți cei care vor fi în casa asta, vor fi scăpați. Cheamă și pe taică-tu, cheamă și pe maică-ta, aflăm că nu trăia cu ei. Toate rudele tale, pe oricine chem, să stea în casa aceasta. Și și-au adus aminte ei, când am ieșit din Egipt. Când părinții noștri au ieșit din Egipt, Domnul a făcut ceva. Și ne-a muns pragul de sus și ușiorii casei i-a muns cu sânge. Și asta e o funie roșie. Să fie și ăsta un semn de salvare, de scăpare. Și e singurul semn de salvare în Ierihon. Cine e sub semnul acesta, scapă cu viața. Dacă iese cineva, dacă taică-tu iese din casa aceasta și vine urgia și o să fie omorât, nu suntem noi vinovați pentru că a ieșit din casă. Nu există salvare în Ierihon, nu există scăpare în Ierihonul acesta al pierzării, nu există mântuire decât sub semnul acesta al firului cărămiziu tras afară pe fereastră. Semnul mântuirii prin Domnul Iisus Hristos, pentru că ăsta e semnul cărămiziu la fereastră. Așa cum ușiorii au fost unși cu sânge, bărbații aceștia îi dau semnul. Un singur semn te poate scăpa. Firul cărămiziu la fereastră. Nu pui, nu scapi. Iese cineva din casă, nu scapă. Singurul loc de salvare, singurul loc de siguranță în tot Ierihonul, nu se vede acum. Acum ai zidul tare, toți oamenii aleargă, fac business, stacurile merg înainte, dar singurul semn prin care va fi salvare în Ierihon va fi sub semnul acel al firului cărămiziu. Și spun lucrul acesta pentru că aplicăm și nu putem să trecem peste lucrul acesta fără să spunem că există un singur loc al harului și al mântuirii sub acoperământul sângelui Domnului Iisus Hristos. Businessul merge și astăzi. Sunt stările pline cu aur și petreceri și cu mașini și case înalte și frumoase, dar singurul loc în tot Ierihonul acesta al lumii în care trăim e sub semnul sângelui Domnului Iisus Hristos. Toți pierd dacă n-au semnul acesta. Cine iese de sub semnul acesta e prăpăt pentru el. Cine nu vrea să intre sub semnul acesta e osortit morții. Cine vrea să rămână în har, să rămână sub semnul acesta al mântuirii Domnului în sângele de la Calvar. Asta e Evanghelia. Și bărbații aceia, ce bărbați? Și femeia aceea, orice femeie, au știut și au văzut mântuirea cu ochii credinței prin sângele Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Aici găsim. Și-a luat rămas bun de la ei și ei au plecat. Și a imediat a legat funia cărămizie la fereastră. N-a mai așteptat, păi stai că trei zile merg ei încolo, mai stau cât fac până în sitim, încă vreo două, trei zile, o săptămână, cât fac până ajung încoace, încă o săptămână, toate întrebările, când se termină războiul? Aici când începe? Păi să vedem când începe, cât o să dureze, încă vreo două, trei săptămâni, încă o lună, am să-l pun atunci. Femeia aceasta imediat a pus, a legat funia cărămizie la fereastră. Și ei au plecat și au ajuns în munte, unde au rămas trei zile până s-au întors cei care îi urmăreau. Și cei care îi urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei doi oameni s-au întors, s-au pogorât din munte și au trecut Iordanul și au venit la Iosua. Și ea i-a chemat pe toți la ei în casă. Nu mai trăiți în casele voastre. Trăiți în casa mea. Nu vă mai duceți. Înghesuială aici. Da, știu, nu stați ca la voi. Dar aici rămâneți. Rămâneți pentru că aici e singurul loc de har. Singurul loc de siguranță în Ierihon. Cum aș vrea să implor pe cei care încă nu l-au pe Domnul? Nu mai stați. Faceți ce a făcut femeia aceasta, reputația ei nu e bună. Faceți ce a făcut femeia aceasta, imediat a pus firul cărămiziu la fereastră, l-a legat, le-a făcut un nod tare, să nu se mai rupă de acolo. Firul acesta e firul care îmi dă chezășia mântuirii, a salvării, a scăpării. Și-a chemat pe toți la ei acasă. Ia aici harul lui Dumnezeu. Și aceasta e perspectiva a patra, e perspectiva lui Dumnezeu, în firul cărămiziu la geam. Deci, în făgăduința lui Dumnezeu pe care o avem în Geneza, în legământul acela despre care am vorbit atât de mult, a fost un legământ care era legat, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. E vorba de o țară, de un ereț, de un pământ al Israelului. Domnul le promite o țară. Veți călca și locul acela va fi al vostru. Și te voi face un neam mare, un amhaereț, un popor al acestui pământ pe care vi-l dau, un neam mare și vei fi o binecuvântare. Și sunt trei lucruri aici. Un popor, un pământ, și un har, o îndurare, un chesed. E un ereț Israel, o țară a lui Israel, dar e un chesed Jehova, e o îndurare a lui Dumnezeu, e o binecuvântare pe care o dă. Și ei sunt și văd poporul, se împlinește cuvântul, e un popor mare. Aici e pământul pe care îl dă, dar făgăduința cealaltă a îndurării și Domnul arată, miraculos, din tot Ierihonul, Dumnezeu alege pe femeia aceasta să-și arate îndurarea. Îndurarea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. În cartea lui Iacov, Iacov vorbește așa frumos despre Avram. În capitolul 2 spune, Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Avram neprihănitul prin credință. Și cum Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, îl inspiră pe Iacov să spună: „Vedeți, dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, datorită credinței care lucrează prin fapte, tot așa curva, Rahav, n-a fost socotită ea neprihănită. Prin fapte, când a găzduit pe sol și i-a scos afară pe altă cale, e lipit epitetul acela urât, nu ca să ne dăm seama de urăciunea unei femei, ci să ne dăm seama de harul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Dumnezeu aici. Desrăbălata de Rahav e neprihănită lui Dumnezeu, pentru că a avut credință. Perspectiva aceasta a lui Dumnezeu, ce face din noi, ce reușește să facă din noi, din fiecare, e atât de minunată, e miraculoasă. Rahav, care a ajuns să fie neprihănita lui Dumnezeu. Nu e o stăpână de o casă de petrecere, a unui bordel acolo în care se fac toate urăciunile Canaanului. E neprihănita lui Dumnezeu. Și în cuvântul sfânt, în Matei, ca să înțelegeți mai mult ce mare e această a treia componentă a legământului. O țară pe care Avram spune că aștepta altă țară și altă cetate, cu ziditor care e Dumnezeu. Și un popor care e poporul lui Dumnezeu prin credință. Și harul lui Dumnezeu, care în Matei, la capitolul 1, aici cuvântul lui Dumnezeu spune că Aram a născut pe Aminadab, Aminadab a născut pe Nahson și Nahson a născut pe Salmon și Salmon a născut pe Boaz. Boaz a născut pe Obed. Nahson acesta este cel care a trăit și a împlinit făgăduința lui Dumnezeu în faptul că Nahson, Salmon, a născut pe Boaz. Salmon este cel care este soțul din Rahav. Boaz, fiul Rahabei, strămoșul lui David, strămoșul lui Dumnezeu. Extraordinar ce face Dumnezeu. Măreția lucrului acestuia e atât de extraordinară încât Dumnezeu vine aici și își arată slava într-o femeie care e de proastă reputație și îi rămâne numele. Azi dimineață n-am avut ce face și m-am uitat, am întors cravata să-mi șterg puțin sudoarea și mă uit pe eticheta asta. Și pe eticheta asta am văzut ceva pe care n-am putut să înțeleg. Spune că e 100% silk, e mătase 100%. Scrie că e printed in Italy, e tipărită în Italia. Și e made in USA. Și am mai citit odată, zic, mai ce minune e asta. E undeva din India, pe unde ori fi făcut-o, dar e silk. Și e tipărită în Italia, și asta înseamnă că e făcută în Italia, sau cum e tipărită, dar scrie că e made in USA. Și am zis, aici probabil că trebuie să înțeleg altceva. Că în cravata asta e povestea mea. Vedeți, made in USA, asta înseamnă că suntem făcuți, e făcut aici. Și pentru toată veșnicia se va ști că suntem din pământ. Aceștia care vin, aceștia îmbrăcați în haine albe, unde sunt? Vin din cazul cel mare. Numai că scrie aici că e 100%, 100% silk. Asta înseamnă, chiar dacă vine din necazul ce mare și suntem din pământ, Dumnezeu a pus în noi slava sa. Dar e printed nu aici, ci e printed în altă parte. Și cuvântul spune că numele noastre sunt scrise, nu ca să le șteargă aici și să dispară, sunt scrise în ceruri. Femeia aceasta e o femeie stricată. E de aici, din Ierihon. E ca toate femeile. Dar în mijlocul stricăciunii, Domnul pune ceva, credința. E mătase 100%. Și numele femeii e scris în catalogele regale ale slavei, ale gloriei. Suntem aici în lumea păcatului și Dumnezeu vrea să ne înnoiască și vrea să ne scrie numele sus în slavă. Și asta e gloria firului cărniziu la fereastră. Într-o primăvară, pe când aveam 15 ani, am spus că vreau la fereastra mea să fie un fiu cărniziu. Și Domnul a înnoit viața mea și mi-a dat harul. Păstrat și mă păstrează. Și e garanția, firul acesta cărniziu, în sângele Domnului Iisus Hristos, e garanția că putem să ajungem în slavă. Pentru că garanția aceasta e însuși Dumnezeu la noi. E Dumnezeu în mijlocul nostru. Au putină și să tremure, cu tremur acolo, și Ierihonul se dărâmă, și Ierihonul se scutură, și vom trece mai departe când vom vedea minunea lui Dumnezeu, cum folosește Dumnezeu detașamentele și regimentele invizibile ca să scuture cetatea, și nimeni nici măcar să nu clintească cu sabia, până când Dumnezeu spune acum, înainte, mergeți, pentru că e al vostru. Dar a rămas un loc unde la fereastră era un fir cărămiziu. Și acolo, în familia aceea, toți s-au putut minuna de salvarea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Nu pot decât să spun slavă Domnului pentru harul care ne-a fost adus. Nu ne place, parcă ne superă, că mereu îi spune la Rahab ce este, dar noi ce-am fost. Și Dumnezeu știe și ne cunoaște. Suntem pământ și vase de lut, dar a pus în noi comoara slavei, comoara binecuvântată a gloriei. Ne cunoaște pentru că e fiul cărămiziu în viața noastră. În Bulgaria, la Sofia, în vremea războiului al doilea, ca și România și Bulgaria era cotropită de armatele germane, trenurile așteptau la Sofia în gară și erau aduși evrei cărora li se pusese steaua lui David ca să plece la Auschwitz, la camerele de gazare. Era seară și în timp ce gărzile esesiste îi aranjau și îi puneau cum să meargă și unde să meargă în trenuri, din umbră, dintr-o dată o figură înaltă, robustă, mitropolitul Ciril al Bulgariei. Era un om înalt, voinic, și mitra care era pe cap îl făcea și mai înalt. Și din umbră a ajuns în gară mitropolitul Ciril al Bulgariei și se așează printre evrei. Și cu el mai e încă un prohod de preoți. Și toți se așează printre evrei. Și cu o voce robustă, era o voce care cânta în stranele Bulgariei și spune cuvintele pe care le găsim în cartea lui Rut. Unde veți merge voi, voi merge și eu. Și poporul vostru va fi poporul meu. Și unde veți muri voi, voi muri și eu. Și gărzile au rămas uimite. Ce facem acum cu asta? Întâi că până și soldații nemți, care erau înalți, păreau pitici pe lângă mitropolitul, care avea și odăjdiile și au chemat ofițerii, au chemat toată conducerea, statul major, ce facem? Și Ciril spune, mă urc și eu în tren și merg și eu la Auschwitz, aceștia sunt frații mei. Și cât a fost războiul în Bulgaria și cât a fost Bulgaria cotropită, niciun evreu n-a plecat în Auschwitz. Și spun aceasta și cinste unui om care s-a dus să stea între cei năpăstuiți și să nu-i lasă să meargă, cu riscul că merge și el cu ei. Așa ceva face Domnul cu noi. Apostolul Pavel spune la Timotei, el cunoaște pe cei care sunt ai săi. Cum cunoaște? Că suntem în lumea asta și suntem împrăștiați în lume. Cunoaște pentru că e un fir cărămiziu la geam, la fereastră e un fir cărămiziu, la fiecare din noi, în noi e Duhul lui Dumnezeu și ne cunoaște. În noi strălucește o flacără divină, în noi e un Duh al lui Dumnezeu care este prezent permanent în viața noastră și El ne cunoaște. Rămâneți, frați și surori, sub firul acesta cărămiziu al Harului lui Dumnezeu. E singurul loc de salvare, de speranță, de ocrotire, de siguranță în lumea aceasta. Numai sub sângele ispășitor al Domnului Iisus Hristos. Dacă n-ai firul cărămiziu la geam, eu te îndemn în seara aceasta. Ia-l pe Domnul ca mântuitor al tău. E așa de simplu. E așa de simplu să crezi în Domnul. Înoadă firul acesta bine. Fă legământ trainic, că vrei să rămâi al Lui și El să te ocrotească. Și sângele acesta are putere să te curățească de păcat, să te păstreze în har și să-ți dea slava viitoare. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Și îndemn pe frați și surori, rămâneți, nu plecați de sub acoperământul sângelui Domnului Iisus. Grăiți Iisus în locul meu pe cruce a murit și către un verme cum sunt eu s-a dus căci mai iubit și fratele Hudema și fratele Pașca vor conduce în rugăciune la Domnul Dumnezeu.